Bernardo Barrena, sortuko harreman politikoetarako arduraduna, egunon.
Egunon.
Zuk aspalditik zenuen gainera Maginesekin harremana?
Bai, bueno, ba, anaitasun lotura handiak, historikoak, izan dira beti Ezkerra Abertzalea eta Errepublikarren artean, eta horren testu inguruan ba, Martin ezagutzeko aukera izan nuen orain dela 50 urte baino gehiago bai.
Noiz izan zinen berarekin azkenekoz?
Ba, esan duzuen bezala, 2014an, honea etorri zenean, nik orain dela oso gutxira arte, bidaiatzeko debekua izan dut, eta beraz azkeneko urteetan, bera topatzeko aukerak Euskal Herrian izan dira.
Zer esango zenuke Martin Magenesi buruz? Zer nabarmenduko zenukezuk?
Bueno, nik lehenengo esango nuke, pertsona bezala tipo aparta zela, ez? Eta iraultzaile handi guztiek bezala, umore handiko pertsona zela, ez? Hortan ere bere irlandar izaera oso nabarmena zen, ez? Pertsona ona eta pertsona umoretsua. Eta nik gero azpimarratuko nuke momentu hauetan, bueno, ba, Ipar Irlandan ematen den bake egoera bere gorabeherekin jakina, baino iaia normaltzat hartzera iritsi gea, ez? Baino bueno, ba, pixka bat perspektibarekin ikusi behar da, pues, lehen esaten izan bezala orain dela 20-30 urte zenolako egoera zegoenan. Eta Martin izan zen Jerry Hansekin batera biak oso modu pertsonalean ba, bide berri bat erein beharrarekin oso, bueno, behar hori oso barneratuta zeukaten bi pertsona, eta beraiek izan ziren 80ko hamarkadan bide berriak bilatzeari ba, ekin zioten etatik bakarrenetakoak mugimendu errepublikarraren baitan. Hasiera apostu pertsonal bezala, baina gero apostu politiko bilakatu zen mugimendu osoarena, eta azken finean apostu bat Irlandari bakea ekarri ziona, ez.
Eta Euskal Herriko bake prozesuan ere esku hartu du, ze ekarpen egin dio bake prozesuari Martin Magnesek?
Bueno, Martinek Euskal Gatazkaren ezagutza sakona zuen. Batetik, zuek aurkezpenean izan duzu ez, berak protagonismo zuzen izan du, hainbat gure prozesuaren baitan izan du diren hainbat ekimenetan, baina berak betidanik jarraitu du oso gertutik, hemengo bilakaera politikoa, ez? Guk beraiena egin dugun bezala, ziurrenik kasu guztietan, kasu bietan, ba, elkarren esperientzietatik ikasi asmoarekin eta bide berrien bilatze hortan jakiteko zerk funtzionatzen duen edo zerk funtzionatu duen beste toki baten eta zerk ez, eta nik uste dute, bueno, ba, esango nuke hori ezagupen sakona zeukala, eta nik nabarmenduko nuke beti gure gaietan esku bat botatzerik bazenean bere disponibilitatea erabatekoa izan dela. Herrien askapenerako borroketan ba esperientzia metaketa luzeak ematen dira. Irlandarrek segurazki momentu politiko historikoagatik, kronologikoagatik, ez, irakaspen eta laguntza handia jasotzen bake prozesurako Hegoafrikako esperientziatik. Eta nik uste dut Martinek uste zuela beraiek Hegoafrikatik jaso zuten esperientzia metatu guztia guri euskaldunoi pasatu behar zigutela irlandarrek, ez, herrien elkartasunaren araberako ba esperientzia transmititze hortan. Ikuste dut gogan izango duzu Mandelak nola esan zuen zure etxaia bidaide egin behar duzu, ez, esaldi famatu hori. Eta nik uste dut berak oso barneratua zuela Irlandak bizitako gatazka lazgarri hortan berradizkiditzea ba funtsezko kontzeptua izandu da, eta bueno, ba detaile bat besterik ez gogoratuko duzue ba Ian Paisley, lider unionista, ba bueno, beraien artean iragan urte haietan izandako harremana, bueno, harremanik ez zegoen, ez? Elkarren etsaiak ziren.
Baina gobernu osatu zuten.
Baina gero berandago gobernu bat osatu zuten elkarrekin, eta importanteena dana kasu honetan ikusteko ba pertsonaren izaera lagun handiak izatera iritsi ziren.
Euskal Herriko armagabetze edo balizko armagabetze prozesua zizketan ezinbestekan galdetu behar dizugu, ba azken mugimenduen inguruan. Azkena hitz egiten Bernard Cazeneuve, Frantziako lehen ministroa izan da, esan du etaren armagabetzea justiziaren arauak errespetatuz egin behar dela. Nahi baduzu elkarrekin entzungo dugu.
Biolentzia amaitzea importante da. Biolentziarekin amaitzeko armak itzuli behar dira. Armak zuzenbide estatuaren kuadroaren araudien barruan besterik ezin dira entregatu.
Zer iruditzen zaizu, Cazeneuvek berak hitz egiteak badu balio bat eta esandako hitzetan ikusten duzu nobedaderik?
Bueno, nik uste dut frantziar estatuaren parte hartzeari ateak irekita daudela, zera parte hartze horietara irekita daudela aukerak, horlaxe nabarmendu dute ba bakearen artisauen mugimendutik. Eta zentzu horretan eskaintza hor egina utzi egin dute, ez? Denok nahiko genuke afera hau alik eta laizkarren eta harik eta modurik seguruenean eta eraginkorrenean bukatzea hemendik eta pirilaren 8an dagoen tarte horretan. Eta inplikatuak alik eta, bueno, ba, maila politiko eraginkorrenekoak baldin badira, ba, asko zobe.
Esan nahi nuen, Euskal Elkargoko presidentea gaur hitz egin du, Jean René Etxegarek, eta esan du irekitasun bat somatu duela adierazpen hoietan, besteak beste onartu duelako armagabetze prozesua beharrezkoa dela, eta orain ikusi beharko dela nola egiten den, ezta? Eta Frantziako gobernuak eskatzen duen Frantziako justiziaren arauak errespetatuz, hau nire galdera da, bateragarria ote den, ba,
bueno,
bakearen...
Hori praktikan ikusi beharko dugu, ez? Gai korapilotsua da eta arantzatsua, eta zentzu horretan, ba, esan dako gauzetatik praktikara pasatu behar da, eta pasatu behar da azkar augustia bukatzeko deliberoa hartuta dagoelako apilaren 8a datamuga bezala jarrita, ez? Esan nahi dute, jarrera positiboetatik praktika positiboetara pasatu beharra dago, eta ona izango litzateke inengo zalantzarik gabe frantziar mailako interbentzio bat deklarazio horiek sugeritzen ari diren bezala, ez? Baina esan bezala hori praktikan ikusi egin beharko da, eta bueno, bi aste hauetan aukera izango dugu ikusteko azkenean gauzak nola gauzatu egiten diren, baino jakinda hor badagoela delibero bat, eta da apirilaren 8an armagabetzeari dagokion ba guztiarekin bukatzea.
Fernando Barna, sortuko harreman politikoetako arduraduna, eskerrik asko gaur goizean gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.